Sigurð Þór Helgason, Seginu götu 3 í Borgarnesi, bróður Rögnvaldar Helgasonar, segir frá. Hvað ár varstu á Vaskarði?
Það var árið 42 sem ég byrjaði að vinna þar. Ég vann þar yfir sumarið. 42 var hjá, ég var verkstjóri minn var Jóhann Hjöllusson og ég var þar á vörubíl. Sem ég átti sjálfur og það var með viðvon í börn með minna að þar væru hvort ég meirinu minna en 60 manns í vegavinnu og það voru þrír flokkar, skipti þrjá flokka og það var nú, mitt verk var nú ekki annað en það var að keyra, vera vörubíl og keyra sem ég átti og svo fór ég alltaf á hverju fimmtudegi á Sauðárkrók í aðdráttarferð fyrir vegavinnumenn og hérna ég á hverju fyndu það eins og ég sagði og kom ég alltaf heim á kvöldin og svo endur tók þetta og séu bara svona alltaf dag eftir dag það alltaf sama vinnan og nú stundum var nú fór ég nú stundum komna fyrir ég fór í Ég borga þess að sækja flutning og ég fór líka til Reykjavíkur, það rétt ég mann það núna. Nú og svona hing og, já ég fór og svo að Blönduós og oft nokkuð að Sauðárkrók, ég var aðalega í aðdráttum. Nú og svo var það hérna 43, þá var ég nú aftur á Vaskarðinu hjá Jóhanni og stundaði þessa sömu vinnu ofan í burð og aðdráttarferðir fyrir vinnuflokkana.
En hvernig var vegavinnu háttað þarna?
Henni var nú þannig háttað að það var þarna bara, þarna voru notaðir hestar og þá var hestar við bera ofan í burð og eins við að flytja snittu og svo var það var allt bara stungið. Og menn sem voru við að stinga jarfa og svo aðrir að hérna kasta því upp í veginn. Þetta var eins og gerðist nú í þá og dag að þá var nú þetta vinni allt svona með handverkverum. Það var nú þannig. Og svo það var nú voru flokkar lott á undar sem voru við að planeringu og svo komu aftur flokkar. Malarflokku til þess að keyra ofan í undirburðin en yfirburð og fínna efni það var kert á bílum. Þarna voru sko fjórir vörubílar yfirleitt, alltaf í vinnu. Ég var minnum að tveir frá Blönduósi og ég hérna einn að sunnan og svo var einn frá Sauðárkrók sem var þarna, þetta voru yfirleitt fjórir bílar. Og ég man þetta nú ekki svo vel allt saman, hvernig endur þetta.
En hvernig var að ná í mölinu þarna?
Það var bara nokkuð gott. Það var bara gott, þó nokkuð gott bara að ná í möl bara upp á Vaskarðinu. Það var nú hérna, mér minna það var nú fyrst í Katipillirinn, Jarðíta Katipillir sem kom til Sauðárkróks. Sem var notið í vegavinnu með minni það og hún var flutt upp á Stóravaska og hún var höfn til þess að losa allt efni sem þurfti að nota í honiburð og ég man það líka að það var ítt upp í það stóra hauga að við gáttum ítti, það var hægt að íta mölinni bara yfir á bílpallana að svona miklu leiti þetta var ákvæmlega fljótlegt þannig að haga það til. Því það munaði miklu frá því sem var, því að Oliburð var yfirleitt, var það fastur að það var það sprengja með dínamæti. Og það lendi nú oft í kom oft í minn hlut að losa. Ég áður en eftir að ítan kom þá gekk þetta mjög vel og ég segi hann og það var allur Oliburður tíkjum bara upp á Hávaskarðinu eftir að koma norður á Vaskarði. En sunnan til eða vestan til á Vaskarðinu, þá var mölum flutti neðan úr Svartárdal. Þá var Eyrón þar. stutt þarna frá Húnavir eða þar fyrir neðan. Það var mölin tekin og kert upp, það var nú oft ansi hreinti erfitt og leiðileg starf að flytja mölin þar upp, að brattir hallar og bílarnir, það vildi hitna, bílarnir var að fara í fyrsta og öðru gír. Þetta skeði dag eftir dag.
En þú hefur verið, þú varst áður í vegaðum við það ekki?
Ég var áður, jú, ég var það, ég var hérna hjá Atbergi Stefánssyni, ég var hjá honum í 6 árið í Borgarnesi og ég var í vegavinn og holta við heiði, ég var þar í 4 sumur á holta við heiði og kerði möl á bíl frá Atbergi Stefánssyni, sérfulega 34 mótilinu. Þá var mölin tekin alltaf úr eyrinni fyrir neðan Fornákvæm, það var flutt þaðan og tjöldin voru höfð einmitt fyrir neðan túni í Fornákvæmi. Og þetta var nú í svona stóra dráttum, þetta var nú bara svona, mjög minnir 8 vikur, svona sömri sem fór í þetta. Þið fengu ekki lengur inn, þegar eitthvað var þau svona skipt niður.
Já, en menn hafði verið þarna, já, saman, það hafði verið stórir hópar sem annars sem hafði verið saman allt sumar, vel það ekki?
Jó, það var nú verið, náttúrulega var nú verið allt sumar, því að þarna var náttúrulega hópur af mönnu sem voru í planering og búa til nýjan veg. Það var nú alveg fyrir utan mitt starf og það, ég held að það hafi verið það, og holta við þið heiti, það var 60 manna hópur þegar var flest, ég man ekki betur. Þetta var, og svo eftir að við komin náttúrulega norður á heiðina, já, það var eins og á Vatnsskarðinu, það var, hafði þar flokkur, eða margir hérna, fjöldin allir á hestum og allt kert eiginlega á vögnum, allir á undirburður og snitta og annað í uppfyllingu. Og svo var hitt flutt á bílum, svona yfir keislan, var flutt neðan úr Hrútafyrði og Melóni og Grænibergtungu og var kert upp á heiði.
Fóru menn eitthvað heim helgar?
Já, það fóru nú í yfirleitt fóru nú nokku